De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Aquí estamos un día máis para, como no comenzo de semana, para contarles as actividades, a darles o programa de actividades que hai nos centros da mocidade, nas casas da mocidade de Oleiros. Abel Caballero, que tal?
Hola, moi boa, Xosé.
Hoxe, ademais, imos a aproveitar para falar de dúas semanas. Temos esta, bueno, para esta semana temos poucas cousiñas, temos un par de cousiñas, e despois, para a semana que ven, sí que temos tamén moitas cousas.
Iso é, para volver da ponte aí con toda
a
decisión.
Exacto, como a semana que ven coincide con esa ponte, o día 6 non temos programa, pois aproveitamos para, digamos, que concentrar hoxe toda a información das actividades,
sí, sí,
das casas da mocidade. Así que comezamos, imos xa rapidamente. Primeiro, este venres, aí xa pola tarde, en Portaberta, hai un obradoiro de tatuaxes.
De tatuaxes, xusto. Sí, tatuaxes
non permanentes, non?
Non permanentes.
Claro, sí,
dura,
sí,
moito, pero claro, non permanentes. Uh-huh. E ademais, bueno, vais a facer na casa de Porta Aberta, uh-huh, as 18 horas, as 6 da tarde. Vai a ser un obradoiro de tatuaxe con Xena.
Uh-huh.
Non sei se en galego dices Xena, a verdad que non
tampouco non sei moi ben.
Non controlo, sí, a verdad. Bueno, con Xena, que, bueno, como xa sabedes, é un pigmento dunha planta natural. E ademais vai a ser... Este obradoiro vai a ser moi moi interesante por unha cousa, por unha característica especial, non? É que vai a ser impartido por Julia, que é unha rapaza que temos facendo unhas prácticas con un proxecto de colaboración dende a Fundación Paideia, uh-huh, a guiar nas casas da mocidade. É unha rapaza alemana que veu a facer, bueno, un poquinho de inversión lingüística. Leva xa con nós dous mesiños.
Uh-huh.
É unha artista impresionante.
Sí.
Pero é que calquera cosa que lle des, fai unhas cousas increíbles.
Aí non pinchan, non, nin nada de eso.
Non pinchan, no, nin nada, vale. que va. Vai a través dun
cubo para que teña nada, que lle de repelús, eso do...
É o típico, ademais, bueno, sí, que se ven nas ferias medievais, que sí, sempre hai en algunhas outras festas, etcétera, etcétera. E a verdad é que unha fórmula super super chula de marcar a pel, e que ademais, bueno, pues nos dura igual un par de semaniñas ou así, pero despois desapareza e non quede pa sempre.
Vale.
Bueno, sí que dicir que, aínda que Julia é unha rapaza alemana, vamos estar os compañeiros tamén, uh-huh, e incluso para facer traducción no caso de que sexa necesario, pero desenvolvese.
Bueno, algo xa se desenvolve, non?
Non hai problema, sí, sí.
Bueno, pois isto vai ser o venres, este venres ás 6 da tarde na casa de Portaberta. Bueno, o que non o sepa, pois volvemos a recordarlo, que calquera das actividades das que falamos para inscribirse, pois que utilicen os canles que aquí recordamos en varias ocasións, desde correo electrónico hasta Instagram, hasta o Facebook, o
e a
Twitter,
nosa web,
en fin, sí,
e a nosa web, que é a parte máis importante. Sí.
Exactamente. Bueno, avanzamos, o día 4, o sábado.
Este sábado, ás 5:30 da tarde, imos ter un obradoiro de empaquetado. Claro, é que está chegando Nadal, está chegando ese momento no que os agasallos son,
sí, sí,
son protagonistas.
E a presentación dos agasallos tamén é algo importante.
Aí
claro,
está, aí está. Uh-huh. Estamos acostumbrados, bueno, pois acostumados un poquinho a que incluso ás veces vayamos aos grandes almacéns e xa se nos empaqueten eles así, uh-huh, rapidamente, ou incluso este levase moito ahora que ali haya
un
espazo, uh-huh, e o fagas ti.
Sí.
E ás veces... Non sei ti, Xosé, pero eu ás veces monto cada calamidade ali.
Eu non me desenvolvo mal no tema do empaquetado, non creas, eh?
Non?
No, por eso me encargan todos, o sea, toda a familia me vai, envolve ti.
Claro, eu son casi...
non
eu,
creas que moita ventaxa tampouco.
Eu casi, en vez de empaquetar, embalo. Entonces,
sí,
eu que fago ao final é gastar unha cantidad de celo terrible,
sí.
E despois, claro, iso queda infranqueable para despois abrilo, é terrorífico. Pero bueno, a nosa compañeira Nuria vai ser a encargada, que é a nosa manitas das casas da mocidade, vai ser encargada de facer este obradoiro.
Vale, pois obradoiro de empaquetado, moi importante nestes tempos, 5:30 da tarde nas Pedras.
Eso, na Casa das Pedras.
Perfecto. Xa avanzamos xa para a semana que ven, a semana da Ponte, bueno, despois da Ponte, ou a partir xa do día 9, que xoves, pois xa temos cousas, non?
Sí, temos unha actividade que se chama Amores que Molan.
Amores que molan.
Amores que molan. Na que falaremos un pouquiño, bueno, é unha actividade semiformativa, non vai ter unha parte así como un pouquiño máis lúdica, pero vai ser unha actividade formativa na que falaremos un pouquiño de diversos modelos de parella, dinámicas tóxicas, establecemento de límites, ética dos cuidados, diversidade afectivo sexual, é un pouquiño ver como nos relacionamos nós co amor, non? Entonces, bueno, está dirixido a todas as persoas, a todos os rapaces e rapazas, como sempre, de 14 a 30. Vai estar impartido por Aventeira Sociedade Cooperativa, que ademais, temos que dicir que isto está marcado dentro dun programa que estamos facendo dentro das casas, que se chaman Lentes Violetas. Uh-huh. Que ademais, bueno, pois con ese programa non só hai formacións para os rapaces e rapazas, senón que teñen que saber que nós tamén seguimos formándonos, porque consideramos que as casas teñen que ser un espazo de igualdade tamén, uh-huh, non? Entón, estamos nos formando e xa tivemos dúas formacións tamén o persoal das casas.
Porque, ajá. Bueno, supoño que este tipo de actividades tamén a vos tamén vos serven, non? É dicir, claro, mentras están realizando, porque ao final isto aprendemos moitas cousas.
Moitísimo, mira, nos aprendemos non só con estas actividades, con todas. Eu sempre digo que a veces aprendemos máis dos alumnos que eres de nós, porque hai tantísimo, igual estás acostumado a facer as cousas dunha forma e ven alguén e che dice: "E yo lo hago desta manera", non? Entonces, claro, aí nese momento é cando fai un clic.
Claro. Uh-huh. Bueno, pois pues isto o xoves día 9, 5:30 da tarde, dicíamos que eran as pedras, non?
Nas pedras. Eso.
Amores que molan. Vale. O día seguinte.
Non, o mesmo día.
Sí, o mesmo medio día.
Medio día despois, mentras que se está facendo ese obradoiro, para os que non veñan ao obradoiro de forma presencial, uh-huh, temos tamén os típicos xa directos nosos ás 6 da tarde. Imos a conectar a través do noso Instagram, Centros Mocidade Oleiros, con Sara Pico. É que isto este moi interesante, este directo, porque imos conectar con ela.
Quen é Sara Pico?
Sara Pico é unha rapaza que estivo vindo durante este curso pasado moito á casa, ás casas tanto de Porta Aberta como das Pedras, uh-huh, as actividades, pois mira, sobre todo a da cociña, que lle gustaba moito, viña moito esa actividade. E se foi a facer o bacharelato a Minnesota.
Amiga.
Entonces dixemos, e por que non nos conta como é coller unha desas becas de bacharelato para os rapaces e rapazas que nos están escoitando, e como é estar ali. E ademais temos xa outro dos directos.
Ocurrénseme preguntas, van con pistola á escola, non?
Por exemplo, como se eleva o tema do idioma, como se fai esa chegada con esa familia de acollida, porque tedes como unha mamá, un papá, unha familia de acollida ali norteamericana, con unha irmá, un irmão. Entonces, bueno, como funciona iso? Porque eu recordo estar no bacharelato e ofrecerme ese tipo de beca, e a min o primeiro que me dá é un medo atroz, un ano fora.
Sempre ese medo ao descoñecido, non?
Aí está. Claro. Entonces, que nos conte un poquinho como esa experiencia, pareceme interesantísimo.
Pois pode ser, sin dúbida, moi interesante, sí. Bueno, máis algo dos estereotipos, non? Do que decía antes, de si van con pistola ou non, en plan de broma ao cole, pois sí que pode ser interesante tamén coñecer como é alá en outro lado do Atlántico, en Estados Unidos, pois como é ese proceso. E ademais, bueno, pois tamén todo o que pode contribuir de alguna maneira a eliminar un pouco esos medos, non? Dos que
claro,
ti decías, non? Que eso, e como é? E que pasa?
Ou agrandalo, non sei, porque agrandalo, o mellor, bueno, igual sí. Sara nos dice, non viñades pa aquí, Dios mío, que esto é terrorífico.
Bueno, isto tamén o día 9, o xoves, entonces, arroba Centros da Mocidade de Oleiros no Instagram, podese seguir esa cita con Sara Pico. Despois, o día 10, que é venres, pois temos na Casa das Pedras pintar sobre acetato. Un obradoiro de pintar sobre acetato.
Eso é. Que é o acetato?
Estamos,
vamos primeiro a ver que é o acetato, non? Pues acetato é un plástico transparente que emula moito ao cristal, pero é como cando encuadernamos un libro ou calquera cousa.
Cando forramos un libro.
Cando encuadernamos, cando collemos unhas follas, levámoslo a encuadernar con canutillo e tal.
Que nos dan
hai dúas opcións sempre, que é as tapas duras e as tapas blandas, non? Pois as tapas brandas, a de diante, esta que é transparente, é un acetato. Tamén se utiliza ás veces para os marcos de fotos, porque así non utilizan cristales e cae, non hai problema. Bueno, pois vamos a pintar sobre ese material. E vannos enseñar como, a través da pintura acrílica, vamos a ver como funciona ese, bueno, como se fai. Como sempre che digo, isto vai no facer Nuria, que a nosa manitas, e eu sempre non son un experto en nada disto, pero bueno, seguro que sai señal.
Ocúrreseme que o mellor hai que, non sei, poñer algunha base antes para que a pintura agarre sobre esa superficie.
Pois pode ser. A verdade é que onte, como estiven redactando estos días, preguntaba ya a miña compañeira, pero tivemos la de vacacións, e dicía, ¿cómo vamos a hacer isto? Que eu non o sei ahora mismo, pero el ateno totalmente controlado.
Bueno, pues nada, pintar sobre acetato, en calquera caso, para, como non sabemos ninguén, Nuria Naya vai explicar ali.
Iso é, se alguén ten alguna dúbida, que pregunte por Instagram, que nos lle contestamos, e Nuria vai lle contestar en persoa.
Ben, o día seguinte, o sábado.
O día seguinte, o sábado, bueno, pois unha saída. Marchamos do concello.
Temos ver as luces de Nadal, non que...
Bueno, non queremos vendelo tampouco como as luces de Nadal.
Vale.
É certo que seguramente moita xente vais a notar por iso. Eso é outra cousa, non? Pero a idea é ir a coñecer Vigo.
O sea, é máis que ir a ver as luces de Nadal, non moito máis que
eso. A idea é ir a coñecer Vigo, tendo en conta que hoxendía os peaxes hacia Rías Baixas e os trenes son carísimos, pois pensamos que...
O sea, é máis caro ir a Vigo en tren que ir a Madrid, en AVE.
É que é terrible. É terrible, claro. Entonces, ao final, bueno, pois a nosa idea foi, bueno, pois somos parte do Concello de Oleiros, vamos a sacar algo para que os rapaces e rapazas de Oleiros poidan viaxar hacia esa zona, vamos ver vamos ver toda a zona bella de Vigo, vamos a coñecer a zona do Porto, etcétera, e sí que é certo que tamén acabaremos vendo as luces, porque claro, vamos a volver un poquinho tarde. Saímos ás 3 e volvemos ás 11 da noite, vamos a pasar toda a tarde alí. Os que veñan que sexan menores sí que virán acompañados con nós, e os maiores de idade, se queren en algún momento pois facer unha ruta alternativa e coñecer un poquinho o espazo, non van a ter problema ningún.
Ajá. O viaxe en que se fai en tren?
Vamos a facer un bus.
Un bus.
Levamos o bus contratado polo concello, salimos, vai haber un punto de saída dende a Casa das Pedras, despois, os 15 minutos despois, saliremos de recolleremos os seguintes en Santa Cruz, entón sempre hai eses dous puntos de saída. Bueno, vai ser un día para mí vai ser super interesante, porque eu son Abel Caballero, entonces por lo menos como mínimo vou estar
sin
por
duda,
ali.
Sí, claro. Saides ademais ás 3 da tarde, co cual non hai que madrugar, que xa é unha ventaxa grande,
eso.
Bueno, o sea, pasar a tarde en Vigo,
pasar a tarde ali, comer por ali, pois tomar algo por ali, dar un paseo, coñecer a zona bella, porque a zona de bella de Vigo, casco bello que lle chaman, é unha preciosidade, E supoño que ademais esta temporada na que estará teigado de xente, pois tamén vai a ser ver un poquiño de moita vida, non? Ademais, claro. Vigo ten unha cousa tamén que é especial, que ata agora, non sabemos a partir de agora que teñen un centro comercial grandísimo, pero ata agora a gran maioría das tendas estaban todas na zona bella e na zona centro, entón teña moita vida a rúas, e dá gusto ver a vida nas rúas e non nos centros comerciais, a verdade.
Pois, sin dúbida, non estará mal coñecer Vigo con Abel Caballero.
Ali estarei, eu. Sí, sí.
Moi ben, esta será a última das actividades, que será, bueno, xa a semana que ven, o sábado día 11, bueno, a última das que temos así por agora, mellor ainda aparecen algunha cousa máis por aí de sorpresa en algún dos días.
Sempre salen cousas novas, como champiñós, salen nosas actividades.
Bueno, pois xa sabedes, esta semana estas dúas actividades, o día 3 de decembro ese tatuaxe con Jena, que, bueno, eso, que ten a ventaxa ou a desventaxa, porque ao mellor se alguén ve lle queda bonito, pois que se lle borre despois, pois igual non lle gusta tanto, pero a volver a facelo. Despois o día seguinte, o sábado desta semana tamén, ese obradoiro de empaquetado, e logo na semana que ven todas as outras actividades que lles acabamos de contar. Abel Caballero, pois, como sempre, moitas gracias por contárnoslo. Iremos informando daqui, iremos recordando tamén ao longo da semana as distintas actividades, e a todo o mundo que se anoten, que non deixen pasar as oportunidades, que as aproveiten, que están aí para eles, non? Dirixidas a xóvenes de preferentemente de Oleiros, pero tamén pois da comarca que queiran achegarse.
Por supuesto.
Mentre haxa plazas, haberá...
Aí está, actividades de balde para eles e para elas. Estamos encantados de seguir traballando.
Pois nada, hasta outro día, Abel.
Ata outra.
Feliz ponte e feliz viaxe a Vigo tamén.
Moitas grazas.
Hasta logo. Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois neste tramo final de Outra Mirada, despois de escoitar as manchea de actividades que hai nas casas da mocidade, imos aproveitar estes, nada, 4 minutos ou menos que nos quedan para repasar os titulares máis destacados da prensa digital. E comezamos pola portada de Público. Este digital destaca que a batalla entre Casado e Ayuso volve a frenar a dreita e Yolanda Díaz abrese paso nas enquisas. Tamén di Público que o IPC volve a subir 2 décimas en novembro por alimentos e gasolina, por encarecemento dos alimentos e gasolina, e sigue en máximos dende o ano 1992. Como nos afecta a inflación e canto vai durar a escalada de precios? Pregúntase tamén este xornal. Ademais de que os países ricos blindanse diante da aparición da variante Omicron, que a xustiza avala o uso do pasaporte COVID no país Valencia para o acceso a locales de hostelería, restauración e ocio. E tamén sinala Yolanda Díaz insiste en que a reforma laboral derrogarase antes de que acabe o ano, cumpliremos cos tempos, e que a aprobación definitiva dos orzamentos no Senado está en maus dos aliados do goberno. O Cendal pon trabas aos sindicatos para acceder ao hospital e revisar o cumprimento das medidas de seguridade. O Consello de Contas de Galicia censura as contratacións a dedo de Núñez Feijóo. E España comprométese a ampliar o libre acceso á información pública. El Diario, en este digital destacase que as pensións subirán un 2,5 no ano 2022, o ano que ven. Ese incremento marcará a paguilla de 2021. Que o IPC sube 2 décimas en novembro, ato 5,6%, é o seu máximo en 29 anos. E tamén que o mundo reacciona diante da expansión do ainda descoñecida variante Omicron. Unha invasión biolóxica imparable esténdese por Europa, titula tamén este digital. Di que da caña á perca, invasoras que arrasan o ecosistema e que costan millóns. É realmente tan perigosa a nova variante Omicron? Pregúntase en titulares El Diario. E tamén titula aval xudicial o certificado COVID na Comunidade Valenciana. Que arrancan as comparecencias da comisión que investiga a xestión das vacinas sin PP, Ciudadanos nin Vox, e que un español e unha portuguesa foron detidos en Ámsterdam por saltarse a cuarentena. Tamén titula que Casado lanza ao PP á rúa contra do goberno, que o bon patrón fai historia con 20 nominacións nos premios Goya, 20, e Fernando León de Aranoa estar no paro é tan jodido que te daña ata a identidade. Titula ou publica tamén unha entrevista con Manuela Carmena. Os políticos teñen que ter unha sanción, di Carmena, e os drones de Frontex, así funciona a maquinaria europea que devolve migrantes a Libia. Por último, a portada de Infolibre destaca as 3 comunidades con máis incidencia abordan a enésima onda cos rastreadores baixo mínimo. Sin memoria non hai democracia. Multitudinario adeus a Almudena Grandes, cheo de libros en alto. Titula tamén Infolibre que o goberno vai inxectar máis cartos para impulsar o novo financiamento autonómico, que Más País ultima a súa propia coalición andalucista con Compromís como modelo a seguir, que Manuela Carmena di que os partidos buscan estruturas totalitarias como as relixións ou os equipos de fútbol. Víctimas do accidente militar de Ollo de Manzanares loitan por unha causa xudicial xusta tras os intentos de incriminalos. E Ángel Martín, importanos moito a saúde mental, pero danos medo falar dela. E así, cos titulares de Infolibre, pechamos esta outra mirada de hoxe, deste luns 29 de novembro, penúltimo día do mes de novembro. Mañá, que será día 30, despediremos o mes con outra edición de Outra Mirada aquí en Radio Leiros a partir das 12 do mediodía. E agora, como facemos cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.